Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Praznik rada 1. maj proslavljamo u kući. Epidemiološka situacija u zemlji sve bolje, procenat zaraženosti oko 3%. Nove podatke očekujemo na konferenciji za novinare. Srbija će ove godine po stopi privrednog rasta biti prva zemlja u Evropi, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa kineskim lekarima i stručnjacima u Beogradu. Kina i Srbija nisu samo partneri u zajedničkoj borbi protiv virusa, već i na putu ekonomskog oporavka, poručila kineska ambasadorka Chen Bo. U četvrtak i petak biće isplaćene prve minimalne zarade, najavio na našem programu ministar financija Siniša Mali. U petak stiže i cela penzija. U Gradišci je obeleženo 25 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji Bljesak. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović napustio obeležavanje godišnjice akcije u Okučanima zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni". U svetu i dalje najviše zaraženih u Sjedinjenim Državama. U Rusiji za 24 časa potvrđeno skoro 8000 slučajeva zaraze. Sutra u Srbiji kiša, mestimično temperatura do 23 stepena. Obeležava se međunarodni praznik rada ove godine u senci pandemije koronavirusa. Zbog restriktivnih mera radi suzbijanja epidemije nije bilo tradicionalnih uranaka u našoj zemlji, pa su poznata izletišta potpuno prazna. Nije bilo ni radničkih i sindikalnih skupova i protesta. Na snazi je policijski čas koji traje do sutra u 5 ujutru. Penzioneri mogu šetnju dva puta dnevno po 1 sat, a zabranjeno je okupljanje više od 2 osobe. Tokom vikenda građani će moći da izlaze do 18 časova. Novi podaci o epidemiji COVID-19 bit će saopšteni na redovnoj konferenciji za novinare koju ćemo prenositi. Prema dosadašnjim podacima u Srbiji obolelo 9.009 ljudi, preminulo je 179, izlečena su 1.343 pacijenta. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa kineskom ambasadorkom i stručnjacima i zahvalio Kini što je tokom epidemije Srbiji pomogla i zdravstveno i financijski. Ambasadorka Chen Bo najavila je dolazak novih lekara u Srbiju, a predsjednik Vučić još dva voza sa kompletnom medicinskom opremom iz Kine. Plan je da dve zemlje pojačaju spoljno-trgovinsku razmenu, a Srbija ima preduslove za to jer će po stopi privrednog rasta ove godine biti prva u Evropi, izjavio je Vučić posle sastanka. Izveštava Marina Bajić.
Kineski tim Srbiji je pomogao i stručno i finansijski. Njegov dolazak 21. marta bukvalno je spasao naš zdravstveni sistem, uveren je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ti ljudi su ovdje 6 nedelja, ni u jednoj drugoj zemlji na svetu nisu toliko ostali. Mnogo su nam pomogli, u gotovo svim našim gradovima su bili, 2 puta su išli u Niš, kada god smo imali kriznu situaciju u Nišu i beskrajno sam im zahvala na tome. Mi bez njihove podrške u trenutku kada je bilo najteže, teško da bismo mogli da sačuvamo zdravstveni sistem, što je bilo od ključnog značaja. Kada smo dobili ogromne količine maski, skafandara i svega drugog, to je bio spas za nas.
Posebnu zahvalnost dugujemo predstavnicima Pekinškog genetskog instituta, kao i svima koji su donirali najsavremeniju laboratoriju u čitavoj istočnoj Evropi, čuveno vatreno oko, a istu laboratoriju u junu će dobiti i Niš, kaže Vučić.
Mi danas fantastičan broj testova radimo, mislim da ćemo ne zemlje u regionu, već u čitavoj istočnoj Evropi proporcionalno broj stanovnika, jer mi ćemo nastavljati sa velikim brojem testova. Mi nećemo da krijemo, kao što to neki drugi rade, mi ćemo još više da testiramo ljudi, jer kad ne testirate, onda nema ko ni da vam umre, onda prijavite da umre od ko zna čega. Mi nećemo da se stidimo i nećemo da krijemo ništa od naših ljudi, jer hoćemo da lečimo ljude, a ne da nam ljudi umiru.
Ne stidimo se, dodaje, ni trenutnog epidemiološkog stanja, jer je prvi put zabeležena najniža stopa zaraženosti, oko 3%.
Svi ovi brojevi koje sam gledao po gradovima su dobri. Niš se oporavio dramatično i Beograd je bolji nego juče. Novi Sad, fantastični rezultati, već 10 dana. U Kragujevcu, uglavnom, veoma, veoma dobri. Juče je bilo nekog manjeg iskakanja, ali uglavnom veoma, veoma, veoma dobri.
Rezultati su obradovali i kineske lekare, kao i ambasadorku Kine u Srbiji, Chen Bo, koja najavljuje nastavak zdravstvene podrške.
Raduje nas što ovih dana ima sve manje novih zaraženih u Srbiji. Zahvaljujemo se srpskoj strani na poverenju i visokoj ceni prema kineskim stručnjacima. a posle telefonskog razgovora dvojice predsjednika, kineska strana je donela odluku da još jednom produži boravak naših medicinskih stručnjaka u Srbiji.
Dve zemlje će, kaže Chen Bo, nastaviti da sarađuju i u svim drugim oblastima.
U oblastima infrastrukture, turizma, inovacije i trgovine. Mi smo razmenili mišljenje i o tome kako se povezuje našu bilateralnu saradnju sa ekonomskom boravkom naše dve zemlje.
Iz Kine će nam, otkriva predsjednik, prvo stići dva velika voza od po 40 vagona koja kreću 9. maja i nose kompletnu medicinsku opremu. Ugovorena je i nabavka novih respiratora po povoljnim cenama. Korona, kaže predsjednik, nije ugrozila rad kineskih kompanija u Srbiji, a neće biti ugrožena ni spoljno-trgovinska razmena sa Kinom. Što se naše ekonomije tiče, također imamo, kaže Vučić, razloga za optimizam.
Mogu da vam kažem da su nam prihodi od onoga što smo očekivali za april, u kojem ništa nije radilo, za čak 7 milijardi veće od procene. Mi verujemo da i drugi kvartal možemo da prođemo čak bez minusa. A ništa nam nije radilo u aprilu mesecu, ali u maju će sve da radi i u junu. Srbija je ovu tešku, užasnu situaciju ekonomski čvrsto na nogama dočekala. Apsolutno sam siguran da ćemo biti prva zemlja po stopi rasta na celom evropskom kontinentu u toku ove godine. I mislim da ćemo biti jedna od najboljih zemalja u celom svetu.
Vučić za kraj ističe kako je uveren da će oporavku ekonomije značajno doprineti mere koje je vlada usvojila kako bi pomogla preduzetnicima, posebno malim i srednjim preduzećima. Ponavlja da je pre ekonomije na prvom mestu zdravlje građana i da je uveren da je Srbija zbog dobrih mera spremna da pobedi koronavirus.
I dalje govorimo o ekonomiji. Isplata minimalnih zarada za oko milion zaposlenih u privatnim firmama koje su se prijavile da koriste tu vrstu pomoći iz antikriznog paketa vlade Srbije počinje u četvrtak 7. maja, najavio je za Radio Beograd 1 ministar financija Siniša Mali. Prema njegovim rečima, država pokušava da sačuva što veći broj radnih mesta i to je prioritet ekonomske politike koja se vodi u vreme epidemije koronavirusa. Mali kaže da u budžetu ima dovoljno novca za predstojeću isplatu penzija planiranu za 8. maj, ali i za najavljenu pomoć od 100 evra za sve punoletne građane. Pripremio Ivan Jovanović.
U Srbiji je završeno prijavljivanje preduzetnika i privatnih kompanija za pomoć države u isplati 3 minimalna lična dohotka u okviru paketa mera koje u domaćoj privredi treba da smanje štetu od epidemije koronavirusa. Ministar financija Siniša Mali kaže da u budžetu ima dovoljno novca za te i sve ostale planirane rashode.
Mi smo do juče imali prijave preko portala Poreske uprave. Negde oko milion zaposlenih se prijavilo za pomoć od strane države, tako da će 7. maja biti isplaćene prve minimalne zarade, a onda ćemo to ponoviti još u dva naredna meseca.
Posle isplate prvog minimalca iz antikriznog paketa vlade Srbije, aprilske penzije su, kako je rekao ministar Mali, prvi naredni veliki trošak za naše javne financije.
Sada u maju ćemo imati takođe isplatu penzije odjednom 8. maja, to je petak. Ukupno 32 milijarde dinara izdvojeno u budžetu za to. Imamo novca, veoma pažljivo planiramo svaki dinar, koliko plaćamo i koliko prihodujemo u korist građana Srbije.
Država je spremna i da pokrije isplatu najavljene pomoći od 100 evra za sve punoletne građane Srbije, poručio je ministar financija.
15. maja kreće prijava. Ja očekujem najveći broj prijava da bude preko portala uprave za Trezor. Imaćemo također veoma jednostavan sistem preko telefona. Do 5. juna traje prijava. Odmah nakon toga država će isplatiti i 100 evra, pri čemu za penzionere oni ne mora da se prijavljuju, kao ni oni koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć. Njima će tih 100 evra već 15. maja krenuti da se uplaćuju.
Siniša Mali tvrdi da vlada u vreme epidemije koronavirusa merama ekonomske politike pokušava da sačuva svako radno mesto u Srbiji.
Sada idemo u Palatu Srbije i prenosimo konferenciju za novinare predstavnika kriznog štaba koji će nam reći kakva je epidemiološka situacija u zemlji.
Danas do 15 časova u Republici Srbije je registrovano 9205 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5906 osoba, od kojih je 196 pozitivno. Hospitalizovano je 2375 pacijenata, na respiratorima je 65 pacijenata. U Republici Srbiji do sada je ukupno testirano 91.551 osoba, od svih koji su ispunjavali kriterijume definicije slučaja. U poslednjih 24 časa preminulo je 6 osoba, 2 muškog pola, 4 ženskog pola. Jedna osoba je iz gerontološkog centra od navedenih 6. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 185. Ukupan broj izlečenih građana je 1379. Što se tiče broja pacijenata koji se trenutno nalaze na respiratorima, to sam već rekao, 65. Procenat smrtnosti je 2,01% u ovom trenutku. 113 je muškaraca i 72 žene. Što se tiče informacija o smeštaju u organizacijama socijalne zaštite, zaključno sa 1. majem, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 563 korisnika i 113 zaposlenih. Ono što treba reći je da do sada izlečenih 119 korisnika i 67 zaposlenih. Za one koji postoju procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa, smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite kod kojih postoji ovakva opasnost ne dolaze na posao, nalaze se u kućnoj izolaciji. Taj smeštaj po ustanovama i hospitalizacije je sledeća. U klinici za infektivne i tropske bolesti 66, u kliničkom centru Niš u starom delu 137, nova zgrada 127, klinički centar Vojvodine 61, klinički centar Kragujevac 71, KBC Dragiša Mišović 207, klinika za pulmologiju kliničkog centra Srbije 81, KBC Zemun 210, KBC Zvezdara 177, opšta bolnica Pančeva 81, opšta bolnica Leskovac 116, vojna bolnica Karaburma 34, institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 138, Beogradski sajam 188, studentski dom Niš, paviljon 3, 156, hala 1 Novosadskog sajma 57, Novi Pazar srednja medicinska škola 2 Heroja 50, privremena bolnica Hala sportova Kruševac 33, privremena bolnica Plava Hala Čačak 16, specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković Apatin 46, Selters Banja Mladenovac 17, specijalna bolnica Banja Koviljača 12, specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja 32, institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon 104, specijalna bolnica Soko Banja Novi Zavod 158, dakle ukupno 2375. U kliničkom centru Niš hospitalizovana su 3 deteta od onoga što je u KBC Dragiše Mišović hospitalizovano, od dece ima 44, 24 majke, 4 bebe nisu pozitivne i 4 porodilje, od kojih je jedna pozitivna, 4 trudnice su 3 pozitivne. To su osnovni podaci za danas.
Hvala doktore Kun. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. RTS, Ana, izvolite.
Dobar dan, Ana Savenković, RTS. Evo, do sada je u Srbiji potvrđeno 9205 građana koji imaju koronavirus. Šta mislite, kolika je realna situacija, koliko je ljudi moglo da ima virusa, da nije imalo simptome ili da nisu potvrđeni slučaje, odnosno kakav je kolektivni imunitet? To pitam i zbog toga što od ponedeljka počinje to veliko istraživanje, upravo kakva je situacija sa kolektivnim imunitetom. I ako možete da prokomentarišete, sutra imamo prvi vikend posle, mislim, 7 sa potpunom zabranom kretanja. Koliko se plašite subote i nedelje, odnosno svega onoga što imamo od ponedeljka kada kreće i najveće ublažavanje mera do sada, od kada je sve ovo počelo, i ko je vaš neki apel ili poruka i pred vikend i pred 4. maj za građane? Hvala.
Hvala.
Pa evo, ja bih počeo odmah od te najvažnije poruke. Poruka je bez okupljenja. Dakle, ublažili smo mere, to je istina, i to ne mora da nas košta. skupo i ne mora uopšte nas košta, pod uslovom da svi ozbiljno shvatimo da je na snazi i dalje zabrana kontakata. Manje više zabrana, suština je da ti kontakti ne smiju da se dešavaju, da mi svi moramo da budemo svesni da ukoliko dozvolimo okupljanja, ukoliko se okupljamo i ukoliko dolazimo u bliske kontakte u većem broju, ugrožavamo sve ovo što je do sada postignuto. Dakle, znamo da je zabranjeno da više od dve osobe koje nisu članovi istog domaćinstva dolaze u blizak kontakt. Ako se svi budemo tako ponašali, onda nemamo čega da se plašimo da ćemo ugroziti sprovedene mere. Što se tiče kolektivnog imuniteta, naravno, rano je da ga steknemo i cilj nam je bio da ga u ovoj fazi ne steknemo. To je bio i rezultat naših protivepidemijskih mera. Jer da smo išli na to da steknemo ranije, naravno danak u ljudskim životima bio bi strahovit i to smo izbegli. Naravno, to znači da sada ne možemo da se oslanjamo na takav kolektivni imunitet, nego i dalje na protivepidemijske mere. I još bih samo rekao da faza ublažavanja mera i faza silaska epidemijske krive i laganog izlaska iz epidemije je takođe faza gde mi aktivno suzbijamo epidemiju. Ako postanemo pasivni, ako kažemo gotovo i mislimo da će samo od sebe da se završi, tu nastaju veliki problemi koje možemo da izbegnemo.
A realan broj u odnosu na broj potvrđenih slučajeva po vama, odnosno...
Po meni nemamo dovoljno parametara da možemo da ga procenimo. Procene u drugim sredinama, u drugim zemljama tokom ove pandemije su se kretale u širokom rasponu, u zavisnosti od studije i od geografske lokacije. Razumne procene se kreću od 1 prema 5 do 1 prema 10. Neki tvrde da je moguće da bude i više. Zapravo, to ćemo znati kada studiju završimo. U svakom slučaju, broj jeste veći nego broj otkrivenih, ali ne toliko drastično veći da možemo da kažemo da je veliki deo populacije prokužen.
Tu moramo, pošto se čuju različite interpretacije ovoga što ste pitali, dakle, među nama postoji i lekari koji izjavljuju da je verovatna prokuženost znatno veća. Mi nemamo dokaze za to. Ono što može da se procenjuje je praktično koliko imamo onih koji imaju kliničke simptome i koliko ovde otkrivamo ove pozitivne. Znači, u ovoj trenutnoj situaciji mi vidimo da virus ne cirkuliše baš toliko, čim imamo svega 3,3% pozitivnosti od ovoga sve što smo juče, u stvari tokom do danas, do 15 časova, prikazali, tako da virus nije toliko u cirkulaciji, što je svakako dobra vest. Međutim, s druge strane, ako razmišljamo koliko je ljudi bilo u kontaktu i stvorilo imunitet, onda je jasno da ne možemo da baš toliko očekujemo osim nekim čudom. Mislim da on jednostavno ima neku posebnu sposobnost prenošenja koju mi nismo uspeli ni na koji način da sagledamo. Tako da jedini način da se to utvrdi je ovo što je i predviđeno, dakle u maju mesecu će biti ta orijentaciona studija na 7000 porodica. Očekujemo da dobijemo protokole po tom pitanju, kako ćemo raditi, i bit će velika studija na oko 70.000 testiranih, koje će se vršiti preko leta u julu i avgustu, i tada ćemo zaista znati kakva nam je prokuženost i kakvo nam je stanje imuniteta u populaciji.
Tanja, televizija N1, izvolite.
Tatjana Aleksić, N1, jedna molba za pojašnjenje, pa ću posle imati i pitanje. Danima već unazad slušamo da, ja sigurno mislim da dve nedelje unazad nismo imali ispod 5 žrtava. Danas je 6. Ja znam da vi baratate sa velikim ciframa, ali nekako zvuči dosta zabrinjavajuće da dan za danom imamo, pa za Srbiju ja bih možda rekla, dosta veliki broj, 5 ljudi u proseku dnevno. Jer da li vas to brini, da li vam je to nekakav pokazatelj za budućnost? Budući da se priča da će već krajem sledeće nedelje biti ukinuto vanredno stanje, polako se otvara i dilema da li imate nekakav plan kako će se vratiti u normalan život i oni stariji od 65 godina, kada će oni moći da idu, ne znam, kod frizera, kod lekara, sve ono što podrazumeva normalan život.
Da. Hvala.
Da. Pa prvo, što se tiče starijih od 65 godina, oni su sad bukvalno fokus interesovanja, jer treba što više da se relaksiraju i što više da se kreću. Što se tiče broja umrlih, oni jesu i tekako zabrinjavajući, ali jednostavno su posledica nečega što se dešavalo otprilike 2 do 3 nedelje ranije, jer najmanje je i više, otprilike 3 nedelje ranije, znači 3 nedelje ranije je došlo do zaražavanja, pa onda dok dođe do pogoršanja bolesti, pa na respirator, pa se pokušava sve i praktično do smrtnog ishoda dođe između 2 i 3 nedelje. Prema tome, to je još uvek povezano sa ovim ulaskom u gerontološki centar, mada je danas konkretno samo jedan slučaj odakle. Taj ulazak virusa u gerontološki nije sad više jedan centar, nego nažalost u više centara, je nešto što bi bilo dobro da se nikad nije desilo, ali ja ne znam koliko smo to pričali da to ne sme da se desi, ipak se desilo i sad nam ostaje, nažalost, ostaje nam samo da gledamo posledice i da brojimo da ove teške ishode, nažalost, smrtne. Što se tiče te promene skidanja vanrednog stanja, ona, bar mene kao epidemiologa, toliko ne brine, ali je vezana isključivo samo za policijski čas. Vanredne mere i dalje mogu ostati, jer mi smo proglasili epidemiju od posebnog značaja i u sklopu zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ostale su vanredne mere, u koje su vrlo jasno napomenute da zabrane javnog okupljanja, s tim što to može da se precizira, verovatno će biti javno okupljanje u zatvorenom prostoru i ograničenje koje će se morati tačno dati. I ono za sada postoji da se radi samo o 2 osobe, to će se sigurno menjati, jer će morati da se menja da bi moglo da se radi. To je jedna stvar. A s druge strane i činjenica da se smanjuje taj procenat pozitivnih, i što direktno pokazuje da se smanjuje cirkulacija virusa, omogućava da malo olabavimo teme mere po pitanju zabrane kontakata. Ono što u svesti, što je i rekao dr. Janković, dakle, stari će moći sa skidanjem zabrane kretanja da se kreću kao i ranije. Mislim, to jednostavno neće biti moguće ograničavati, zato što sa skidanjem vanrednih mera počinju potpuno normalno se kreću. E sad, osnovna stvar je da, i nadam se da nam je svima ostalo u svesti potpuno, da su oni najrizičniji, da tu više nema dileme, baš nikakve, i da su zabrane kontakta važe normalno za sve, ali prvenstveno zbog njih. Znači, zabrane kontakta sa njima su na prvom mestu. Koliko to god bolno možda za njih, u ovom trenutku, sve dok se ne spusti, onog momenta kad virusa nema, a ja se nadam da će to biti što pre, kada više nema ljudi koji će se javljati sa indikacijama i da treba da se testira, onda ćemo to javno i reći. I reći potpuno je otvoreno. I tako nešto nije nemoguće. To se može već očekivati u junu, posle maja meseca. Nije to nemoguće da ćemo to dočekati. S tim što to ne znači da smemo da se opuštamo, moramo sve ove testove da uradimo, što smo planirali, da znamo kakav nam je imunitet i da ne mislimo da smo trajno, da kažem, potpuno mirni, jer ja recimo lično ne očekujem tako visok procenat zaštićenosti populacije. Čak da je on samo 10%, još uvek 90% ima, a 10% bi po mojim procenama bilo vrlo visoko, 90% postoji, bi postojalo tada onih koji nisu zaštićeni, a među njima svakako ovi stariji koji su bili zatvoreni. Tako da u svakom slučaju stariji će biti osetljivi i sve će prvenstveno biti, sva pažnja će biti usmerena prema njima, a prestaće da bude, ja više iskreno ne verujem da će ikada da se vrati ovakvo, znači ovakve mere, ali će mere, mi nećemo odjavljivati epidemiju sve dok je proglašena pandemija. Prema tome, sve te vanredne mere koje idu sa proglašenjem moći će u svakom trenutku ponovo da se stavlja.
Hvala, možemo dalje. Agencija Tanjuk, izvolite.
Od ponedjeljka su na snazi ublažene mere, ali kako ste rekli, suživot sa virusom. Da li je moguće da dođe do nekog naglog skoka povećanja broja zaraženih ako se ne budemo striktno pridržavali ovih mera koje ostaju i da li radite neke projekcije povodom toga? Hvala.
Hvala.
Iskreno, uvek je moguće da dođe, ali je to moguće, to bi bili ekscesne situacije kao ovo što se dešavalo sa gerontološkim centrima. Dakle, nije nemoguće da negde bude neka manja koncentracija tamo gde uđe virus pa zarazi u nekom prostoru. Ali pošto smo mi ovo sve dispergovali, jednostavno svi koriste te, bar bi trebalo da koriste sve ono zaštitne mere koje smo propisali, onda je ta mogućnost znatno smanjena. Tako da moram da kažem da iz dana u dan, kako se smanjuje ovaj procenat koji pokazuje praktično cirkulaciju, tako je sve manje moguće da dođe do ekscesne situacije. Ekscesne moguće, platit ćemo šta se dešava u ovim prvenstveno u vrtićima koji sada postaju aktuelni, to je, da kažem, najaktuelniji, to su kolektivi gde se to može očekivati. Pratit ćemo tu situaciju, svakako će, i mislim da su zaposleni već uveliko informisani da se pripremaju za formiranje ovaj kolektiva, time što se i deca šalju na pregled i oni koji su bili angažovani za druge poslove moraju da rade i bris. Tako da, ako i dobro sad već svi znaju da najmanji simptomi ne može da dolazi, znači ne može dete, mislim, sa respiratornim tegobama da bude u vrtiću. Otprilike negde oko pola, kažu jedni, drugi kažu 30% roditelja su se izjasnili da moraju decu da dovode u vrtiće, nemaju gde s decom da bi mogli da ide da rade. Prema tome, mi smo uvek govorili da to jeste rizik, taj rizik će biti sveden na minimum i pratit ćemo situaciju. Ne očekujem, ako je završno pitanje, bilo je procena i pojedinih vrsnih epidemiologa da može da se očekuje i ranije neki talas ako se ne budemo pridržavali mera, ja mislim da do toga ipak neće doći, u stvari duboko sam uveren, ali se i nadam normalno.
Hvala. Kolege, da li imamo još pitanja? Ukoliko nema, hvala doktoru Konu, hvala doktoru Jankoviću i vidimo se sutra u 15 časova. Hvala.
Hvala lepo.
Bila je to konferencija za novinare u Palati Srbije. Da podsjetimo, u Srbiji ukupno 9205 potvrđenih slučajeva zaraze virusom. Testirano je do 15 časova 5906 uzoraka, još 196 novih slučajeva u posljednje 24 časa i, nažalost, šestoro je umrlih, ukupno 185. U bolnicama je 2375 bolesnika, na respiratoru 65 pacijenata. Izlečeno je 1379 građana. Ukupno je testirana 91.551 osoba u Srbiji. Kao što smo rekli pre konferencije za novinare u Palati Srbija, 1. maj, međunarodni praznik rada, ove godine u senci pandemije koronavirusa, zbog restriktivnih mera radi suzbijanja epidemije, nije bilo tradicionalnih uranaka u našoj zemlji, pa su poznata izletišta bila potpuno prazna.
Ministar za rad Zoran Đorđević čestitao je radnicima i poslodavcima 1. maj i istakao da bez zadovoljnih radnika nema ni uspešne države. Praznik rada građanima su čestitali i ministri finansija i odbrane Siniša Mali i Aleksandar Vulin. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić posetili su novi površinski kop Radljevo u rudarskom basenu Kolubara u Lazarevcu, gde su sa predstavnicima sindikata obeležili praznik rada. Ministar Antić je čestitao 1. maj svim radnicima Elektroprivrede i rudarima za koje je, kako je istakao, svaki dan radni.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da se ove godine Međunarodni praznik rada obeležava u drugačijim okolnostima nego proteklih godina, ali da se pravo na dostojanstven rad mora poštovati bez obzira na aktualnu situaciju. Poručila je da u narednom periodu posebnu pažnju treba usmeriti na podršku građanima koji su i u redovnom stanju češće izloženi diskriminaciji, poput siromašnih, nezaposlenih, radnika starijih od 55 godina, osoba sa invaliditetom i žena. Kao i u Srbiji, u mnogim zemljama na snazi su zabrane okupljanja, pa će ovog 1. maja izostati demonstracije.
Najavljena su virtuelna okupljanja za praznik rada putem interneta. Sindikati su saopštili da će moto ovogodišnjih online skupova biti poziv na solidarnost. Zbog posljedica pandemije na privredu milioni radnika ostali su bez posla.
U Francuskoj nije bilo povorki na ulicama, već se praznik rada obeležava preko društvenih mreža, javlja Nataša Jokić.
Ekonomska kriza izazvana pandemijom kao da je dala novu energiju francuskim sindikatima, koji su današnje obeležavanje praznika rada na društvenim mrežama posvetili temi šta će biti posle 11. maja, kada počinje postupno ukidanje vanrednog zdravstvenog stanja u Francuskoj. U izjavama većine sindikalnih vođa povodom praznika rada naglašava se da je pandemija pokazala granice neoliberalnog modela tržišta bez granica i tržišta koje se samo organizuje i izmešta proizvodnju druge delove sveta, rukovodeći se jedino idejom o uvećanju profita. Filip Martinez, generalni sekretar najvećeg francuskog sindikata, izjavio je da je pandemija koronavirusa primorala vlast da preispita svoju politiku prema zaposlenima u javnom zdravstvu, koji su mesecima pre početka pandemije tražili da se njihov rad prizna i bude adekvatno plaćen. Vidimo sada da naši zahtevi imaju veliki odjek. Pokrenuli smo zajedno sa 16 udruženja početkom aprila peticiju Svet posle i skupili smo 150.000 potpisa. U njoj su veoma konkretni zahtevi za relokalizaciju proizvodnje, solidarnost, poresku reformu, odnos prema čovekovoj okolini, rekao je Martinez. Simboličan primer povratka sindikata na ekonomsku i političku scenu u Francuskoj je potvrđena sudska presuda kojom se osuđuju filijale grupe Amazon, najvećeg svetskog distributera online, kojeg su zaposleni tužili jer su bili primorani da rade bez dovoljno zaštite i poštovanja propisanog odstojanja. I predsjednik Macron, čija politika je izuzetno neoliberalno orijentisana, koji je u martu priznao da ne može zdravstvo da se podredi tržišnim zakonima, poručio je građanima preko svog naloga na Twitteru da, kako je rekao, ovaj 1. maj ne liči ni na jedan drugi pre njega i da je međunarodni praznik radnika prilika za njega da oda počast radu, zahvaljujući kome francuska nacija uspeva da se održi. U analizama povodom 1. maja većina ekonomista govori o neizvesnosti na ekonomskom planu, dok neki primećuju da zemlja danas zavisi paradoksalno od rada onih koji su najmanje plaćeni. Medicinske sestre, bolničari, negovateljice, čistači, kasirke, raznosači i nastavno osoblje, kojima danas svi odaju počast i čestitaju praznik.
U Grčkoj se, uprkos merama ograničenja kretanja, ispred zgrade parlamenta okupilo stotinak demonstranata. Radnici i studenti sa zaštitnim maskama uz poštovanje propisanog rastojanja mahali su zastavama i transparentima i poslali poruku da je neophodno zaštititi radnike. Najavljeno je još skupova, vlada poručuje da će nastaviti da štiti i prava radnika. Kako protiče 1. maj u Grčkoj, iza Tine javlja Majda Šimonec.
Međunarodni praznik rada je dan časti i borbe radničke klase koja decenijima pokušava da skine okove eksploatacije, da smanji socijalne nejednakosti i održi nivo radničkih prava, kaže se u saopštenju Sindikata državnih službenika uz ocenu da uloga sindikata ostaje nezamenljiva u odbrani interesa radnika koji se i dalje bore za opstanak. Sindikati podržavaju i mere za zaštitu javnog zdravlja i poručuju da će se pridržavati svih propisa i socijalne distance koje je donala struka, ali da se o pravima radnika da protestuju ne može pregovarati. Tako su odbacili predlog vlade da se međunarodni praznik obeleži prve subote posle ukidanja mera zabrane kretanja 9. maja. S druge strane, vlada je danima unazad pozivala sindikate da odustanu od tradicionalnih prvomajskih manifestacija i masovnog okupljanja u gradovima, jer to direktno ugrožava živote, uz to je strogo zabranjeno i kažnjivo sve dok su na snazi mere zabrane kretanja do 4. maja. Vlada je verovala da će sindikati svojim stavom prepoznati kritičnost trenutka i opasnost koja preti po javno zdravlje ukoliko se dogode skupovi i tako zanemare više nedeljni napori stručnjaka i medicinskih radnika na zaustavljanju zaraze. Mediji su objavili i reportaže i slike sa protestnih skupova na kojima se vide demonstranti sa maskama na licu i transparentima u rukama na propisnoj udaljenosti jednih od drugih uz poštovanje obeleženih tačaka na trotoaru ispred zgrade parlamenta na kojima bi trebalo da stoje za vreme mitinga. Zbog toga broj učesnika prvomajskog protesta nije preveliki, ali je najvažnije obeležiti 1. maj, makar i simbolično, poruka je grčkih sindikata. Inače, premijer Kirijakos Mitsotakis juče je najavio nove mere podrške preduzećima koja su zatvorena radnicima i svim nezaposlenima u zemlji, koje bi u narednim nedeljama mogle dostići 24 milijarde evra s jasnim ciljem da se zaštite zaposleni, jer kako je rekao Mitsotakis, Grčka je jedina zemlja koja je zabranila otpuštanje radnika.
Ovo su novosti dana. U Gradišci je obeleženo 25 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Bljesak, bez prisustva građana zbog vanrednog stanja. U akciji Bljesak poginulo je 283 Srba, proterano 15.000. Pomen poginulim i ubijenim Srbima služen je u crkvi Presvete Bogorodice. Venci su položeni na spomen ploču stradalim Srbima iz zapadne Slavonije. Potom su sa mosta spušteni venci i cveće u reku Savu u znak sećanja na sve žrtve egzodusa. Opširnije novinarka Radija Republike Srpske, Gostimirka Eskić.
Ni 25 godina poslije niko nije odgovoran za sve što se dogodilo Srbima u zločinačkoj akciji Bljesak i to je ono što boli, kažu Srbi koji su u 1995. godine bježeći od hrvatske vojske i policije prešli most u Gradišci i ušli u Republiku Srpsku. U sjećanja prognanih Srba koje smo zabilježili proteklih godina urezale su se strašne slike bombardovanja i izbjeglištva.
Jadno i bijedno, sve sirotnja, bez iče ičega, ne zna kud ide, strašan prizor. Tu su bombardovali.
Mi smo ispunili zahtjeve, njihove, predali smo oružje, UNPROFOR-u i sve. I došlo je do toga da su oni na neku prevaru rekli da smo mi njih ponovo napali i onda su nas bukvalno zarobili, izdrpali u autobus i odvezli nekoga za Bjelovar, nekoga za Varaždin, nekoga za Zaliju, zavisi kako gdje.
Srbi obilježavaju previše tužnih datuma. Današnji dan je jedan od tih jer je 1. i 2. maja 95. godine 15.000 Srba bez igdje ičega protjerano sa svojih ognjišta. Ne postoji opravdanje za takav potez hrvatskih vlasti, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ocjenjujući da je bombardovanje izbjegličke kolone sumrak civilizacije. Poručuje da je zajedništvo srpskog naroda obaveza i da poštovanje prema žrtvama mora opstati kako slična stradanja ne bi bila ponovljena.
Naša je obaveza ovdje u Republici Srpskoj, s obzirom da smo bili u Srbiji oni koji su primili veliki broj ljudi koji su napuštali svoje prostore iz Hrvatske, koji su bili protjerani odande, da zajedno i sa njima obilježavamo sve ove datume, pokazujući na taj način da odajemo poštovanje prema žrtvama ali i prema stradanju ukupno naroda, ali pokazujući na taj način da smo i otvoreni za njih i da ćemo im svi mi zajedno jedna zajednica koja treba da vodi računa da se u budućnosti takve stvari ne dešavaju.
15.000 Srba iz zapadne Slavonije dok je bježalo preko mosta Spasa na rijeci Savi prema Republici Srpskoj, hrvatska vojska je gađala avionskim bombama, topovskim granatama i snajperskim mecima. Srbi su najveći stradalnici prošlog vijeka, akcija hrvatske vojske Bljesak nikada ne smije biti zaboravljena, poručuje i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Zavjetujemo se da ćemo braniti slobodu srpskog naroda jer tamo gdje imamo državu možemo govoriti o očuvanju srpskog naroda, poručuje Dodik i naveo da je važno jačati Republiku Srpsku.
Te činjenice ne mogu biti ni zaboravljene, ni oproštene, ali mi ne dolazimo ovdje da se zavjetujemo na osvetu. Mi dolazimo ovdje da izrazimo sjećanje na stradale i da se posvetimo miru. Jednako ćemo uvažavati svakoga ko uvažava Republiku Srpsku.
U zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak na zapadnu Slavoniju, koja je tada bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, ubijeno je ili se vodi kao nestalo 283 Srba, od kojih 56 žena i 8 djece. Protjerano je 15.000 Srba. Za ove zločine niko nije odgovarao.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je napustio obeležavanje 25-godišnjice vojno-policijske akcije Bljesak u Okučanima, pošto je jedan od prisutnih istakao majicu sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni".
Premijer Andrej Plenković i predsjednik parlamenta Gordan Jandroković ostali su na manifestaciji. Milanović je za hrvatske medije rekao da pozdravu "Za dom spremni" tu nije mesto, ali i da ima razumevanja za premijera Plenkovića.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je ispravno to što je predsjednik Hrvatske napustio obeležavanje godišnjice Bljeska i naveo da je to dobar put i pokazatelj da odnosi počinju da se normalizuju.
Ja vjerujem da će i Hrvatska kao i Srbi u cjelini naći načina da naprave ono što se nekada pričalo, a danas veoma važno, neki koncept miroljubije koegzistencije u kojoj neće biti sukoba, ali svakako ćemo ostati u pokušaju da očuvamo sjećanje na naše žrtve. Ta kultura sjećanja mora da bude prenešena na mlade ljude.
Poslanik u Hrvatskom saboru i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je povodom incidenta u Okučanima da ko god se distancira od ustaškog pokliča "Za dom spremni", napravio je dobro za Hrvatsku.
U nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u svetu i regionu, mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je ta zemlja dobila prvu bitku u borbi s koronavirusom, ali da slijedi priprema za potencijalni drugi krug, odnosno talas epidemije u oktobru i novembru. U Mađarskoj je zaraženo skoro 2800 ljudi, a preminulo je više od 300.
U Bugarskoj je obolelo više od 1500 osoba, od kojih je 170 lekara. U Sloveniji je u posljednja 24 sata potvrđeno 5 novih slučajeva koronavirusa, što je najmanji broj novozaraženih u jednom danu u proteklih mjesec dana. Ukupno je zaraženo manje od 1500 ljudi, a preminulo je 92. Najmanje zaraženih i umrlih u regionu ima Crna Gora, gdje su registrovana 322 slučajeva COVID-19, od posljedica zaraze preminulo je 7 osoba.
U svetu je od virusa obolelo više od 3.300.000 ljudi, a broj izlečenih prešao je 1.000.000. Preminule su 234.000. Najviše je zaraženih i dalje u Sjedinjenim Državama. Broj preminulih bi u toj zemlji mogao dodatno da se poveća, jer su sve savezne države počele da u bilansu brajaju sve potencijalne slučajeve.
U Europi se i dalje najveći broj slučajeva registruje u Španiji, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Nemačkoj. Premijer Italije Giuseppe Conte ocenio je da se Italija polako vraća u normalu, ali da će sve odluke o ukidanju vanrednih mjera biti donete samo na preporuku medicinskih stručnjaka. Nemačka i Španija također ublažavaju restrikcije, iako broj obolelih i preminulih i dalje ima tendenciju rasta. U Rusiji je za 24 časa potvrđeno gotovo 8.000 slučajeva zaraze, što je najviši rast od početka pandemije. Treći dan uzastopno Južna Koreja je zabeležila jednocifreni dnevni bilans zaraženih, a prvi put za 2,5 mjeseca nije registrovano lokalno prenošenje COVID-19. Kineske vlasti prijavile su 12 novih slučajeva, čime se broj obolelih blago povećao u odnosu na jučerašnji dan, a polovina zaraženih su ljudi koji su doputovali iz inostranstva. U Africi zaraza nije zabeležena jedino u Lesotu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog toga što je međunarodna zajednica podeljena u borbi protiv koronavirusa i na adekvatne podrške siromašnim zemljama. Već 30 dana u pripremi je rezolucija koja bi naglasila potrebu za saradnjom, a diplomate ocenjuju da ne može biti usvojena zbog negativnog odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Srbija ulazi u devetu nedjelju borbe protiv virusa COVID-19. Prvi pacijent kod koga je potvrđena bio je lečen u Kliničkom centru Vojvodine, a tamo je prvi izlečeni pacijent koji je pušten kući. Počela je isporuka hlorokina zdravstvenim ustanovama. Reč je o leku koji se između ostalo koristi u terapiji COVID-infekcija, koji se do sada uvozio. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema jutrošnjim podacima, u Kliničkom centru Vojvodine hospitalizovano je 61, a na Novosadskom sajmu 57 pacijenata. Tokom noći jedna osoba skinuta je sa respiratora, kaže direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić.
U ovom trenutku na respiratoru je 5 pacijenata. Na neki način mi uočavamo trend pada broja obolelih koji su pozitivni na koronavirus, ali s druge strane imamo i veliki strah da zbog nesprovođenja mera transmisije, širenja u populaciji ne dođemo do jedne teže situacije, a to je virus neprepoznat uđe u ustanovu.
Gojaznost i dijabetes tipa 2 su faktori koji dovode do teže kliničke slike i zahtevaju brže uključivanje mehaničke ventilacije kod zaraženih koronavirusom, objašnjava Stokićeva, koja je i endokrinolog. Prema njenim rečima, veliki problem predstavlja to što kod pacijenata, kod kojih mora hitno da se reaguje zbog drugih bolesti, nema vremena za testiranje na koronu, a samo u toku prethodnih 24 sata bilo je više od 150 intervencija, od kojih 12 hitnih.
Ono što smo uočili to je da se naglo povećao broj politrauma, povreda, ali u toku noći imali smo i jedna od, tako da kažemo, teških urgentnih stanja, a to su rupture aneurizme abdominalne aorte koje zahtevaju momentalnu intervenciju.
Iz centralnog magazina Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje krenule su prve količine hlorokina ka kliničko-bolničkom centru Zemun. Direktor te ustanove, Dragoš Stojanović, ocenjuje da su ove dodatne količine hlorokina veoma značajne za lečenje pacijenata.
Zato što prema evo već petoj preporuci nacionalnog vodiča za terapiju COVID-19 je hlorokin jedna od osnovnih terapijskih medikamenata koje se koriste. Naravno, i do sada smo ga imali u dovoljnim količinama, ali nama svima znači i onoliko koliko treba i još više, jer se primetilo da u određenim teškim stanjima kod pacijenata mora da se produži određeni dan terapije, tako da nam ovo mnogo znači, imamo ga, ali ovo je jako bitno što nam stiže.
Kroz zemunsku COVID bolnicu prošlo je 1100 pacijenata, a danas ih ima 200. Svi oboleli lečeni su hlorokinom, kaže dr. Stojanović.
Kao i svuda u svetu gde je primijen i kod nas je dao pozitivne i dobre rezultate, naravno, i zavisno od toga sa kakvom kliničkom slikom dolaze pacijenti kod nas, su i terapije intenzivnije ili manje intenzivne. Ono što mene pleni kao čoveka koji je iz Srbije i koji je u Beogradu, ovde živi sa svojom porodicom, naša galenika, naše institucije prave lek za nas, tako da svi smo zadovoljni, ja sam pogotovo.
Hlorokin je lek koji je 1934. godine otkrio nemački naučnik Hans Andersweg. Do sada se koristio u lečenju malarije, reumatidnog artritisa i lupusa, a od 2020. se eksperimentalno koristi za lečenje obolelih od virusa COVID-19.
Kao što ste čuli na konferenciji za novinare, Medicinski fakultet u Beogradu će od ponedeljka 4. maja početi izradu epidemiološke studije o stepenu stečenog kolektivnog imuniteta u populaciji na koronavirus.
Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Popović kaže da će se studija raditi na uzorku od 7.000 domaćinstava, odnosno 17.000 ljudi. Popović je naveo i da će se ta studija raditi naredna 2 meseca, a možda i tokom celog leta.
Podsjećamo, najnoviji epidemiološki podaci pokazuju da je u Srbiji do sada registrovano 9205 slučajeva koronavirusa, novozaraženih je 196. U posljednja 24 časa preminulo je 6 osoba. Profesor Predrag Kon poziva na oprez i poručuje da se i dalje moraju poštovati sve mere.
Danas do 15 časova u Republici Srbije je registrovano 9205 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5906 osoba, od kojih je 196 pozitivno. Hospitalizovano je 2375 pacijenata, na respiratorima je 65 pacijenata. U Republici Srbiji do sada je ukupno testirano 91551 osoba, od svih koji su ispunjavali kriterijume definicije slučaja. U poslednjih 24 časa preminulo je 6 osoba, 2 muškog pola, 4 ženskog pola. Jedna osoba je iz gerontološkog centra od navedenih 6. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 185. Ukupan broj izlečenih građana je 1379. Procenat smrtnosti je 2,01% u ovom trenutku. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 563 korisnika i 113 zaposlenih. Ono što treba reći je da do sada izlečenih 119 korisnika i 67 zaposlenih. Za one koji postoju procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa, smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite kod kojih postoji ovakva opasnost ne dolaze na posao, nalaze se u kućnoj izolaciji.
Detaljni izveštaj u našim narednim emisijama.
Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić izjavio je da će građani Srbije imati mogućnost da račune za struju za mart, april i maj plate sa 5% popusta i bez obračunavanja kamate, ako uplatu izvrše najkasnije do 30. juna. Kako je rekao, procenat građana koji su plaćali račune u prethodnom periodu veoma je visok i to pokazuje da su potrošači svesni da EPS funkcioniše na vrlo složen način i da je plaćanje računa neophodno da bi se proces proizvodnje i distribucije električne energije nastavio.
Javni, gradski, prigradski i lokalni prevoz putnika u Beogradu počeće da radi 8. maja. Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević rekao je da su definisane 4 faze za uspostavljanje i organizovanje prevoza putnika.
Prva faza podrazumeva prevoz zaposlenih, a zatim će u drugoj fazi da se voze đaci i studenti. U trećoj fazi prevoz će moći da koriste i nezaposlene osobe, turisti i druga lica, a u četvrtoj će moći da se prevoze i građani stariji od 65 godina. Putnice će morati da nose maske i rukavice i da poštuju određena pravila o načinu poništavanja karte, kretanja kroz vozilo, zauzimanja mesta i izlaska iz vozila, u čemu će im pomagati redari.
Iz kulture veste da je otkazan muzički festival Siget u Budimpešti jer je mađarska vlada produžila zabranu masovnog okupljanja do 15. avgusta. Jedan od najvećih festivala u regionu trebalo je da se održi u avgustu, ali je odložen za narednu godinu. Prema posljednjim podacima, u Nišu, Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu je 18, u Novom Sadu 16. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče na severozapadu prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu sutra uglavnom oblačno, povremeno kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 12, a dnevna do 20 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala na pažnji i prijatno praznično popodne kod kuće uz Radio Beograd 1.